Dnešný príbeh, ktorý sme čítali, je zapísaný v Evanjeliu Jána v 21. kapitole, verši 1 až 14. Hneď si na úvod položme otázku, o čom je vlastne tento príbeh. Možno ste si všimli pri čítaní textu, že ten text alebo príbeh je orámovaný dvoma poznámkami o Ježišovom zjavení sa učeníkom. Hneď v prvom verši čítame, že sa Ježiš znova ukázal učeníkom a potom v 14. verši čítame, že toto sa už tretí raz zjavil učeníkom, potom ako vstal z mŕtvych. Vieme, že všetky tie predchádzajúce zjavenia sa odohrali v Jeruzaleme. Jednak to bolo hneď veľkonočnú nedeľu, nedeľu skriesenia a potom na ďalšiu nedeľu. A toto zjavenie, či ukázanie sa, sa odohráva v Galiléji, pri Tiberiackom mori. Ďalšia otázka, prečo práve tu? Prečo práve na tomto mieste? No Ježiš ešte pred svojou smrťou povedal učeníkom, keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiléje. A keď vstal z mŕtvych, tak sa zjavil najprv ženám, ktorým povedal, povedzte mojim bratom, aby odišli do Galiléje, tam ma uvidia. A je možné, že toto Ježiš potom zopakoval aj osobne učeníkom pri stretnutí s nimi v Jeruzaleme. A tak čítame v prvom verši, Ježiš sa znova ukázal učeníkom pri Tiberiackom mori. Ďalšia otázka. Prečo sa Ježiš chcel stretnúť s učeníkmi práve tu, na tomto mieste? Aké je to miesto? No títo učeníci pochádzali z Galiléje, tu je ich domov. Tu žijú ich rodiny. Tu pôvodne mali svoje zamestnanie. Ako rybári. Ale Ježiš má aj iný dôvod. Prečo sa chcel s nimi stretnúť na tomto mieste. Ježiš ich priváza na toto miesto, preto aby im niečo pripomenul. Pretože pred 3 rokmi, práve na tomto mieste, Peter spolu s ďalšími učeníkmi prežili povolanie do služby. Keď im Ježiš hovorí, odteraz budete loviť ľudí. O tejto udalosti čítame v Lukášovi v 5. kapitole. O chvíľu, tento raz v Evanjeliu Jána, Ježiš obnoví Petrovo povolanie do služby slovami pas moje ovečky. A čo je veľmi zaujímavé, to povolanie na začiatku a obnovenie povolania na konci sa odohrá na pozadí úplne rovnakej situácie. Na pozadí neúspešného rybolovu, ktorý sa Ježišovým zásahom zmení na úspešný rybolov. Takže zázračný rybolov stojí na začiatku a zázračný rybolov stojí aj na konci. Ale my vieme, že tu nejde len o zázrak. Táto udalosť je zároveň aj duchovným podobenstvom. Pretože rybolov v evanjeliách sa stáva duchovným podobenstvom pre misiu, pre evanjelizáciu, ktorú má cirkev konať. Loď, na ktorej sa cirkev plaví, je rybárska loď. Sieť, ktorú cirkev používa na lov, je evanjelium. Hádzať sieť evanjelia, to je úloha, to je poslanie cirkvi. Zvestovať evanjelium. Na rozdiel od chytania a lovu rýb, keď chytíte rybu do siete a vytiahnete ju z vody, tak to pre rybu znamená smrť, záhubu. Ale vytiahnuť z vody topiaceho sa človeka, Pre ňoho to znamená záchranu, život. Kľúčom k úspešnému rybolovu, teda misii, je však Ježiš sám. Nie nejaké špeciálne misijné metódy, ale Ježiš sám. To nám chce povedať tento príbeh o rybolove, v ktorom Ježiš najprv vystupuje ako darca požehnania a potom tam vystupuje ako darca spoločenstva. Tak sa pozrime najprv na tú prvú časť. Pán ako darca požehnania. Ako sa Ježiš dáva poznať ako darca požehnania? Tak, že svojim učeníkom dá najprv prežiť neúspech a potom im dá prežiť úspech. Tak sa pozrime najprv, akú lekciu sa majú učeníci naučiť zo svojho neúspechu. Čítame tam v tom treťom verši v závere, že učeníci vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. Do takejto situácie teda vstupuje Ježiš. Do situácie úplného neúspechu. Skúsení rybári, ktorí boli na Tiberiackom mori ako doma, majú po celonočnom rybolove prázdne siete. Poznáme takéto neúspešné noci či noci neúspechu v svojom živote, keď výsledkom nášho úsilia sú prázdne siete, prázdne ruky. Do tejto situácie neúspechu zaznie Ježišova otázka, či máte niečo? Prečo sa to Ježiš pýta? Veď touto otázkou len jatrí ich bolesť z neúspechu. No on sa nepýta preto, že by nepoznal odpoveď, ale on to chce počuť z ich úst. A tak učeníci odpovedia, nie, nemáme. Hanba, nehanba, musia s pravdou von. Čo majú, to sú prázdne siete, prázdne ruky. Lenže prázdne siete a prázdne ruky, to je obraz života bez ovocia, bez požehnania. Čo ich chce Ježiš teda naučiť týmto neúspechom? No jednu veľmi dôležitú lekciu, ktorú sa tak ťažko v živote učíme. A tá lekcia znie, bezo mňa nemôžete nič robiť. Nám sa nieraz zdá, že to celkom neplatí. Že človek môže toho veľa dosiahnuť aj bez Ježiša. A keď sa pozrieme okolo seba, tak vidíme veľa príkladov ľudí, ktorí to ďaleko dosiahli a dotiahli aj bez Ježiša. Predsa aj ľudské úsilie môže byť korunované úspechom. Možno sami poznáme ľudí, ktorí na čo položia ruky, to sa obráti na zlato. Až by sme boli v pokušení im závidieť. Áno, je pravda, človek si môže vlastným úsilím zabezpečiť pohodlný život, ale nemôže si zabezpečiť požehnaný život. A medzi pohodlným životom a požehnaným životom je obrovský rozdiel. Aký? No, pohodlný, úspešný život sa dá ľudsky vysvetliť. Že je to výsledok ľudskej snahy, ľudských rúk, ľudskej námahy, ľudských schopností. Ale požehnaný život, to je niečo, čo sa nedá ľudsky vysvetliť. Pre pohodlný život existuje ľudské vysvetlenie. Pre požehnaný život neexistuje ľudské vysvetlenie. Možno poznáte životy ľudí, ktorých životy sú naplnené mnohým trápením, zápasmi a predsa tam vidíte úplne jasné stopy Božieho požehnania. Ich život nie je ľahký, skôr naopak, ťažký. A predsa je to život, za ktorým sú, je evidentné Božie požehnanie. Požehnanie je niečo, čo je pridané zhora, čo nie je výsledkom ľudských rúk, ale darom Božích rúk. Požehnanie je niečo, čo je výsledkom Božej prítomnosti v živote človeka. Keď Ježiš hovorí, bezo mňa nemôžete nič robiť, tým nehovorí, že bez neho si človek nemôže všeličo i nadobudnúť, i získať, i zabezpečiť pohodlný život. Tým však chce Ježiš povedať, že bez neho nič trvalé, nič hodnotné, nič stále, nič, čo by pretrvalo do večnosti, človek nedosiahne. Toto nás chcú naučiť prázdne siete, túto dôležitú lekciu. Bezo mňa nemôžete nič robiť. No, čo ich Ježiš chce naučiť opakom? Úspechom. Lekcia z neúspechu je jasná. Ako však znie lekcia z úspechu? No pozrime sa, kedy dochádza k úspešnému rybolovu. Keď je reč o neúspechu, je reč o noci. Ale keď je reč o úspechu, tak je reč o tom, o ráne. Hľadám, ktorý je to?
Štvrtý
verš. Ďakujem. Keď už sa rozhodnilo, Ježiš stál na brehu. Aký je to kontrast? Po noci neúspechu prichádza ráno. Svitá na lepšie časy. Po každej noci raz príde ráno a niet takej noci, po ktorej by ešte ráno neprišlo. Toto si tiež pripomínajme, keď budeme vo svojom živote možno prežívať nejakú noc neúspechu. Niet takej noci, po ktorej by ráno neprišlo. No ako dochádza k úspešnému rybolovu? V šiestom verši Ježiš hovorí, spustite sieť napravo od lode a nájdete. No, to je to posledné, čo máme radi, keď nám niekto začne radiť, čo máme robiť a ako to máme robiť. Predstavte si, že vy sa celú noc trápite, vy, ktorí ste skúsení rybári, však toto je vaše zamestnanie, a teraz nejaký neznámy človek z brehu vám dáva svoju radu. Spustite sieť napravo od lode. No lenže neúspech učeníkov ich natoľko pokoril, že poslúchli túto radu a vidíme, že dobre urobili, lebo ten verš pokračuje ďalej týmito slovami. Spustili teda a už ju nevládali ani vytiahnuť pre množstvo rýb. A teraz dochádza k tomu poznaniu učení, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi, to je Pán. Je veľmi dôležité, ako sa tu vlastne teda Ježiš zjavil učeníkom. Ako sa im dal poznať? Jeho telesná prítomnosť sama o sebe pre nich nemala žiaden význam, lebo oni ho v prvej chvíli ani nespoznali. Kľúčom k poznaniu bolo čo? No jeho slovo. Slovo, ktoré poslúchli a prežili požehnanie. Ježiš sa tu dáva svojim učeníkom poznať v moci svojho slova. A to má veľký význam aj pre nás. My dnes nemáme Ježiša telesne prítomného medzi sebou. Čo máme? máme jeho slovo. A táto udalosť ukazuje, že to, čo potrebujeme pre požehnaný život, nie je Ježišova telesná prítomnosť, ale jeho slovo. Tak ako vtedy, tak aj v našom živote sa nám Ježiš dáva poznať prostredníctvom svojho slova. Pretože je to jeho slovo, ktoré prináša požehnanie do života človeka. On hovorí, spustite sieť a nájdete. A učeníci prežili, že Kristovo slovo má moc. Poslúchli a našli, chytili množstvo rýb. V čom bol rozdiel medzi rybolovom predtým a teraz? Vari bol rozdiel v tej strane, na ktorú házali sieť? Určite, že nie, pretože oni striedavo házali sieť raz na jednu i na druhú stranu. Rozdiel bol v tom, že teraz to urobili na Ježišov rozkaz. A to je vlastne tajomstvo požehnaného života. Keď my to slúchame, on požehnáva. Všimnite si, ako zaznel ten Ježišov rozkaz. Spustite sieť a nájdete. Je tam rozkaz spojený so zasľúbením. Ježiš nikdy nedáva rozkazy bez sľubu. Ale vždy je jeho rozkaz spojený so zasľúbením. A tak to bolo aj v tomto prípade. Dostali rozkaz spojený so sľubom. Oni poslúchli rozkaz a prežili naplnenie sľubu. Tak je to v živote človeka. Poslušnosť slovu vedie k naplneniu sľubu. Poslušnosť otvára dvere Božiemu požehnaniu. V akej podobe to požehnanie príde, to nie je dôležité. Podstatné je, že ono príde. Požehnanie však nie je odmenou za poslušnosť, ako by sa to zdalo. Poslušnosť je vždy Boží nezaslúžený, slobodný dar. A predsa Kristus dáva požehnanie tým, ktorí o to požehnanie stoja. Čím človek preukáže, že stojí o Božie požehnanie? No svojou poslušnosťou. Takže lekcia, ktorú tu Ježiš dáva učeníkom, lekcia tej plnej siete, toho úspešného rybolovu, je veľmi jednoduchá. Len so mnou môžete prežiť požehnaný život. Len ja môžem naplniť vaše prázdne siete, prázdne ruky. A čo vtedy, keď požehnanie príde a sieť je plná? No vidíme to na Petrovi, keď počul, že je to Pán, tak sa obliekol a hodil sa do mora a plával k brehu. Pán bol pre Petra dôležitejší ako Pánovo požehnanie. A toto je krásne, lebo niekedy sa nám môže stať, že zaviazneme pri plných sieťach, že pre ryby nevidíme Pána. Pre požehnanie zabudneme na darcu. Ale darca je vždy viac ako dar. Požehnanie je síce vzácne, ale žehnajúci Pán je vzácnejší. Čiže toto je prvá situácia, kde sa Ježiš dáva poznať učeníkom ako darca požehnania. A potom prichádza tá druhá situácia, kde sa Ježiš dáva poznať učeníkom ako darca spoločenstva. Bolo to pri stolovaní s Ježišom. Musíme vedieť, že v orientálnom svete pozvať niekoho ku stolu, k jedeniu, bolo prejavom intímneho priateľstva. Znamenalo to ponúknuť niekomu svoje spoločenstvo. A tak to jedlo, ku ktorému Ježiš prizýva učeníkov, je pozvanie k spoločenstvu s ním, k stolovaniu s ním. celá tá situácia na brehu je veľmi dojímavá. Učeníci majú za sebou ťažkú noc, namáhavú noc. Sú vyčerpaní, unavení, hladní. A prídu na breh a tam už čakajú raňajky. Rozložený oheň, ryba a chlieb. A Ježiš im hovorí, poďte a jedzte. V spoločenstve s Ježišom môžu učeníci obnoviť svoje sily, dobiť svoje vybité batérie, stráviť čas s ním. Aby nezabudli, že spoločenstvo s Ježišom je ešte dôležitejšie ako služba pre Ježiša. Takže na brehu je všetko pripravené a on hovorí, poďte, raňajkujte. Všimnime si dobre, komu tu patrí rola hostia a komu patrí rola hostiteľa. Kto pripravuje stôl pre koho? Boli to učeníci, ktorí pripravili pohostenie pre pána, alebo to bol pán, ktorý pripravil pohostenie pre nich? Krásne to vyjadril Dávid v 23. žalme. Ty pripravuješ môj stôl predo mnou. Si to ty. A tým Dávid raz a navždy za všetky Božie deti povedal, kto je vlastne hosťom koho? My niekedy tak povieme, Pane, buď našim hosťom. A tým vlastne chceme vyjadriť to, že Ježiš je vítaným hosťom pri našom stole. Ale ono je to presne naopak. Nie pán je môj hosť. Ja som jeho hosť. Nie ja hostím jeho, ale on mňa. Nie ja pripravujem pre neho stôl, on pripravuje pre mňa stôl. Ja som vítaným hosťom pri jeho stole. Lebo ak som ja hostiteľ a on je host pri mojom stole, potom ja slúžim jemu. Ale ak on je hostiteľ a ja som host pri jeho stole, potom on slúži mne. Keď vo vzťahu k Ježišovi chcem hrať úlohu hostiteľa, ktorý slúži jemu, potom to skončí tak, že si viac začnem zakladať na tom, čo ja robím pre môjho pána, než na tom, čo on robí pre mňa. A potom sa moja služba jemu stane dôležitejšia ako jeho služba mne. Preto si musíme vždy znovu a znovu pripomínať, že my sedíme pri jeho stole a že on slúži nám svojimi darmi, i telesnými, i duchovnými. Však toto je Boží svet a my sme Božími hostiami v jeho svete. On od nás nič nepotrebuje, ale my od neho potrebujeme všetko. On nie je od nás závislý, ale my sme vo všetkom závislí od neho. Takže ako to vyzerá, keď on je hostiteľ a my hostia pri jeho stole? Vyzerá to tak, ako v tomto prípade. Všetko je pripravené pre učeníkov. Oheň horí, ryba sa opeká, chlieb je priložený. Všetko je pripravené. A to ďalšie, všetci sú pozvaní. Ježiš hovorí, poďte a jedzte. Pozvanie patrí všetkým. Ktorým všetkým? No tým učeníkom, ktorí majú všeličo toho na rováši. Však spomeňme, ako sa zachovali k svojmu pánovi v tých predveľkonočných udalostiach. A on aj takýchto pozýva, práve takýchto k svojmu stolu. A on takýchto pozýva ešte k inému stolu. Tam, kde je chlieb a víno. Tie dary, ktorými nám pripomína, že on nás obdarúva nielen ako stvoriteľ, ale ako spasiteľ. Že on dáva nielen svoje dary, ale že on dáva samého seba. Toto je moje telo, toto je moja krv. Symbolicky vyjadrené chlebom a vínom. Takže takýto je náš Pán. Je darcom požehnania, ktorý premieňa prázdne siete na plné siete a je darcom spoločenstva, keď nás prizýva k svojemu stolu. A my môžeme prísť a jesť a sýtiť sa s darom jeho lásky, s darom jeho stola. Amen.